ትማሊ ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ጉጅለ ተኸታታሊ ዓለም ለኸ ቅልውላው ICG ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ስልጣኖም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘስግኦም ምልክታት ይረኣዩ ስለ ዘለዉ ቆላሕታ ይወሃቦ ኢሉ ፒተር ሃንለይን ንዳይረክተር ፕሮጀክት ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ጉጅለ ኬድሪክ በርነስ ኣዘራሪቡሎ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቡ እያ
ጉጅለ ተኸታታሊ ዓለም ለኸ ቅልውላው ICG ኣብ ኤርትራ ገለ ዓይነት ሰላማዊ ስግግር ስልጣን እንተዘይሃልዩ እቲ ሰራዊት ብዝወስዶ መሪሕ ግደ እቲ ሃገር ናብ ውሽጣዊ ሕንፍሽፍሽ ክትኣቱን ዘይምርግጋእ ክውስኽ ይኽእል ኒ ክብል ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻባ ጠንቂቕሎም ኣብቲ ጉጅለ ዳይረክተር ፕሮጀክት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኬድሪክ በርነስ ዓሚ ዝተፈጥሩ ክልተ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተፈፀሙ መጥቃዕቲ ኢትዮጵያን ብወተሃደራት ኣብ መጀመርታ ዝዓመት ዝተረኣየ ዓመፅን ብምጥቃስ እዚኣቶም ንመንግስቲ ኤርትራ ዘሻቅሉ ምልክታት እዮም ክብሉ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየደ ቃለ መጠይቅ ገሊፆም ኣለዉ ካብ ናይሮቢ ቤት ፅሕፈት እቲ ጉጅለ ተኸታታሊ ዓለም ለኸ ቅልውላው ብስልኪ ምስ መሳርሕትና ፒተር ሃይንላይን ቃለ መጠይቅ ዝገበሩ ሚስተር በርነስ እቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ እንዳ ዜና ዝተረኣየ ፍጻሜ እቲ ጉጅለ ከም ዓመፅ ገይሩ ኣብ ፀብጻቡ ስለ ዝገለጾ ነዚ ቓል ንምንታይ ተጠቒምኩምሉ ብዙሕ ዝፀንሐ ጉዳይ ኣይነበረን ኩነታት እቶም ኣብኡ ዝተኻፈሉ ኸ ትፈልጥዎ ዶ ኣሎ ንዝብል ሕቶ ፒተር ሃይንላይን ሚስተር በርነስ ዝሃቦዎ ምላሽ
Well, we've got very little information about the fate of the people actually involved in the Ministry of Information incident.
ብዛዕባ ኩነታት እቶም ኣብቲ ፍጻመ እንዳ ዜና ዝተኻፈሉ ሰባት ብዙሕ ሓበሬታ የብልናን ብፅኑዕ ምስጢር ዝተታሕዘ እዩ ዝመስል ግን ብድሕሪኡ ዝተኣሰሩ ሰበ ስልጣን ኣለዉ ዓመፅ ኢልና ዝፀዋዕናሉ ምክንያት ከዓ ዝተሓላለኸ ተቃውሞ እዩ ነይሩ ወተሃደራት ስለ ዝተኻፈሉ ነቲ ስሩዕ ኣካይዳ ዘይምእዛዝ ስለ ዝተረኣየ እቲ ዝቐረበ ቃል ዓመፅ እዩ
ኣብ ፀብጻብኩም ሓያለ ክኾኑ ዝኽእሉ ከይዲ ስግግር ጠቒስኩም ኣለኹም ሓደ ነጥቢ ግና ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ዓብዪ ግደ ዘለዋ እያ ግን ኢትዮጵያ ከዓ ነቲ ውሳኒ ኮሚሽን ንዶብ 202 ምትግባር ኣብያያ ዘላ ካብኡ ንድሓር ከዓ ኣብ ከባቢታት ዶባት ወተሃደራት ተኣኪቦም ኣለዉ ግደ ኢትዮጵያን ቀጥታዊ ጎረባብታን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ሕቶ ፒተር ሃይንላይን ሚስተር ኬድሪክ በርነስ ይምልሱ
We have said that they are probably the most critical factor in terms of Eritrea's future.
ኢልናዮ ኢና ምስ መጻኢ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ዘለዎ ረቑሒ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ምክንያቱ ዝዓበየት ዝቐረበት ዝምድና ኢኮኖሚ ማሕበረ ፖለቲካ ምትእሳር ምስ ስርዓት ኤርትራ ስለ ዘለዋ ስለዚ ኢትዮጵያ ምስቲ ስርዓት ብኸመይ ከም እትዋሳእ ኣዝያ ክጥንቀቕ ኣለዋ ብተወሳኺ ምስ ኣብ ስደት ዘለዉ ተቃውምቲ ጥራይ ዘይኮነ ምስቲ ናይ ዝእዋን እዚ መንግስቲ እውን ክዋሱ ኣለዎም
ሚስተር ኬድሪክ ብተወሳኺ እቲ ቀዳማይ ዘቕርብናዮ ነጥቢ ክኸውን ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ስግግርን ከይዲ ዕርቅን ኣብ ውሽጥን ወፃእነት ሃገር እዩ ኣብዚ ከዓ ኢትዮጵያ ግዲኣ ክትገብር ትኽእል እያ ግን እዚ ንሓደ ስርዓት ኣወጊድካ ብካልእ ምትካእ ክኸውን የብሉን ስለዚ ኢትዮጵያ ክትፍፅሞ ትኽእል ግደ ንኽብሮ ግና ከዓ ህዝብን ፖለቲከኛታትን ኤርትራ ብዝደልይዎ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ከዓ ነጠንቀቕ ኢሎም ብምቕጻል ኢትዮጵያ ንባዕላ ዓባይ ጸገምያ ምክንያቱ ነቲ ውሳኒ ኮሚሽን ዶብ ኣየኽበረቶን እዚ እንተትገብር ነይራ ኤርትራ ብብዙሕ መዳይ ተርእዮ ዘላ ባህሪ ኣይምርኣየትን ክብሉ ኤርትራውያን ዝምግቱሉ ኸ ብዛዕባ እዚ ኸ ኢትዮጵያ ኣካል ጸገም ድያ ወይ ዝፍታሕ ንዝብል ሕቶ ፒተር ሃይንላይን ሚስተር ኬድሪክ ይምልሱ
Look, we don't by no means downplay the implications of Ethiopia not implementing the boundary decision because it has given
ብዝኾነ መንገዲ ኢትዮጵያ ነቲ ውሳነ ዶብ ዘይምተግባራ ንዝፍጠር ሳዕብን ኣይንናኣእሶን ኢና ምክንያቱ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዙሕ ሰራዊት ምንዋሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ 201 ዓ ምት ነቶም ውሽጣዊ ለውጢ ከምፅኡ ዝደለዩ G15 ምእሳር ሃለዋቶም ምጥፋእን ክገብር ኣኽኢልዎ እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ዶብ ዓብዪ ነገር እዩ ግን ኣብዚ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ወይ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ኤርትራ ኪነው እዚ ዝኸደ እዩ ወላ እውን እቲ ውሳነ ዶብ እንተዝትግበር ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከምፅእ ወይ እውን መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ፀገም ክወፅእ ኣይክእሎን እዩ ወላ እውን ሓጋዚ እንተኾነ
ብተወሳኺ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምስ ኤርትራ ኣብ ፅምዶ ክኣቱ ኣለዎ ኢሎም ሚስተር ኬድሪክ ኣብታ ሃገር ንሰላማዊ ስግግር ዝኾነ መሓውራት ስለ ዘየለ ዝኸፍኡ ተዋስኣቲ ክፍጠሩ ወይ እውን ፖለቲካዊ ባዶሽ ወይ እውን ሕንፍሽፍሽ ክፍጠር ከም ዝኽእል ጠቒስኩም ኣለኹም ኣብቲ ጸብጻብኩም ብዛዕባ እዚ ኸ ንዝብል ሚስተር በርነስ ነዚ ኢና ከዓ ነጠንቀቕ ዘለና እዚ ናይ ሓቂ ሓደጋ እዩ። ስለዚ ጽምዶ ብዝተሓባበረ መንገዲ ምስቲ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራን ምስዝመፅእ ፖለቲካዊ መሪሕነትን ክህል ኣለዎ ክብሉ ገሊፆም። ብተወሳኺ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ እዋን ኣብ ውሽጢ ብዘሎ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ድፊኢት ከም ዘለዉ ኢና ንርዳእ ድሕሪ ምባል ኣብ ቀረባ ኣብቲ ሃገር ዝተረኣየ ዝበልዎ ይገልፁ።
What we've seen recently is that there's been some small indications of economic liberalization, but no signs of political liberalization.
ኣብ ቀረባ ንርእዮ ዘለና ገለ ኣንፈት ነፃነት ኢኮኖሚ ኣሎ። ነፃነት ፖለቲካ ብዝምልከት ዝረአ ምልክት ግን የለን። ስለዚ ምናልባት እቲ መንግስቲ ንኢኮኖሚ ሓራ ብምግባር ንመነባብሮ ዜጋታት ንምቅላል ይፍትን ኣሎ። ግን ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ መዳይ ዝኾነ ምንቅስቓስ የለን
ኣብ መወዳእታ። ስለዚ እቲ ህፁፅ ጉዳይ እቲ መንግስትን ሰራዊትን ኤርትራ ካብቲ ዘላቶ ንክትወፅእ ውጥን ሒዞም ክቐርብ ኣለዎም ኢሎም።
ነዚ ብዝምልከት ፖለቲካዊ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብ እቲ መግለፂ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ዘየንፀባርቕ እዩ ኢሎሞ ፒተር ሃንለ እዩ ናብ ለንደን ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣይሲጂ ንስልጣን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ዘስግእ ፖለቲካውን ማሕበራውን ምክፍፋል ይረአ ስለ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ንኤርትራ ከቕልበላ ኣለዎ ኢሉ ሎሞ ርእቶኹም ኢሉ ንኣቶ የማነ ገብረ ኣብ ሓቲትዎም ብከምዚ ይምልሱ።
ምስ ሓቂ ዘራኽብ የብሉን። ኤርትራ ካብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ እታ ዝያዳ ኩሉ ምርግጋእ ዘለዋ ሃገር እያ። ብቁጠባ እውን ትግስግስ ዘላ ሃገር እያ። ካብ ምሉእ እቲ ዞባ ዝለዓለ ምዕባለ ዘርኢ ዘሎ ቁጠባ ኣለና። እቲ ኣንፈት ዕብየት ሕጂ እውን ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ሓያሎ ማሕበራዊ ዘፈራት ዝድነቑ ምዕባለታት ኣርእና ኢና።
ንመብዛሕትኦም ሸቶታት ልምዓታዊ ሚሊኒየም ክዕውታ እየን ካብ ዝበሃላ ኣርባዕተ ሃገራት ኣፍሪካ ኤርትራ ሓንቲ እያ ዝበሉ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ዝተረጋግአ ኩነታት ትርከብ ዘላ ሃገር ከም ምዃና ኣይሲጂ ዘቕረቦ መግለፂ ንሱ ዝምነ እዩ ኢሎምዎ። ምስ ፍጻመ ዝሓለፈ 21 ጥሪ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሚኒስትር ሓበሬታ ምስ ምኽዳዕ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ ዓሊ ዓብዱን ምስ ምእሳር ወታደራዊ መኮንናትን ብምትእሳር መንግስቲ ኤርትራ ከበድቲ ብድሆታት የጋጥሞ ከም ዘሎ ኣይሲጂ ከም መርኣያታት ምጥቃሱ ኣቶ የማነ ተሓቲቶም
ICG ነዞም ነገራት እዚኦም ከም ኣዝዮም ዓበይቲ ምዕባለታት ከመይ ገይሩ ከም ዝርኦም ክርዳእን ይከኣለን። ኢትዮጵያ ከም ዝኣመሰላ ብዙሓት ጎነፃትን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሰፊሕ ተቃውሞን ዝረኣየለን ኣብ ጥቓ ሽግር እውን ዘለዋ ሃገራት ኢና ንርከብ። ኣይሲጂ ንኤርትራ ዝርእየሉ መነፅር ዝተጋገየ ስለ ዝኾነ እምበር ኤርትራ ከምቲ ዝበልክዎ ኣዝያ ዝተረጋግአት ሃገር እያ። ዝተረጋግአት ኮይና እውን ክትቅፅል እያ።
ብዛዕባ ምኽዳዕ ኣቶ ዓሊ ዓብዱን ተፃወቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ዝተሓተቱ ኣቶ የማነ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካን ኣብ ኣውሮፓን ዩናይትድ ስቴትስን ዘሎ ደረጃ መነባብሮ ሰፊሕ ብምዃኑ ብዙሓት ኣፍሪካውያን፣ እስያውያን፣ ላቲን ኣሜሪካውያንን ምብራቕ ኣውሮፓውያንን እውን ንዝሓሸ መነባብሮ ስለ ዝስደዱ ናይ ኤርትራ ፍሉይ ክኸውን የብሉን ኢሎም። ኣብቲ ናይ ኣይሲጂ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ ዓመት 2012 ኣቋፅራ ፈረንጂ ወርሒ መያዝያን ግንቦትን ወታደራዊ መጥቃዕቲ ፈፂማ ወታደራት ኤርትራ ምምካት ዘይምኽኣሎምን ወታደራት ኢትዮጵያ ንናይ ኤርትራ መሬት ብግዜያውነት መሓዘሙን ብምጥቃስ ዝተሓተቱ እቶም ፖለቲካዊ ኣማኻሪ ከምዚ ኢሎም።
ብመጀመርታ ነገር ኢትዮጵያ ናብ ግዝኣት ኤርትራ ምእታዋ ንዓለም ለኸ ሕጊ ንሓድነታዊ ሉዓላውነት ኤርትራ ዝጥሕ ስለ ዝኾነ ክኹነን እዩ ዘለዎ። ካልኣይ ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ነቁጣታት ኤርትራ መጥቃዕትታት ክፍፅሙ ይኽእሉ እዮም። እዚ ንቡር እዩ። ኤርትራ ግብረ መልሲ ክትህበሉ ኣይደልየትን። ምክንያቱ መዓልቦ ዘይረኸበ ጉዳይ ኣብ ጠረጴዛ ኣሎ። ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ሕግን ቀያዲ ዝኾነ ዓለም ለኸ ፍርድን ብምጥሓስ ንሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ብቐጻልነት ተቆጻጺራ ስለ ትርከብ እዩ። እዚ እቲ ጉዳይ
ኤርትራ ጠመታ ኣብ ልምዓት ስለ ዝኾነ ንናይ ኢትዮጵያ ምትኾታ ግብረ መልሲ ኣይትህበሉን የግዳስ ብቤት ምክሪ ፀጥታ ኣቢላ ብሕጋዊ መንገዲ እያ ትኸደሉ ኢሎም ብምውሳኽ ኣይሲጂ ዘሻቅል ካብ ዝበሎም ጉዳያት ሓደ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓደ ነገር እንተኮይኖም ኣብታ ዕፅውቲ ዝበለ ሃገር ስሩዕ ናይ ምትኽኻእ ትልሚ የለን ዝብል እዩ ንምዃኑ ናይ ምትኽኻእ ትልሚ ደለኩም ኢሉ ፒተር ሃይንላይን ንኣቶ የማነ ገብረኣብ ሓቲትዎም
Again, I just want to say Eritrea is not an opaque society. It's an open society. It's a society where...
Hejjuwin, kubloz dalli, Eritrea gilsi mahabara sabzo loa hagariya. Sila zukhonet baba amatu buzaha sabat uda tizfizumula hagariya. ICG ni Eritrea zir iallu minatir zita zabi'i sila zukhonayu. Ni Eritrea zimilkat gudda intokainu. Ni Eritrea hara zawus ee higdafallo. ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ውልቀ ሰባት ኣይኮነን ኣገዳሲ ነገር ብዛዕባ ሃገር ብዛዕባ ህዝብን ብዛዕባ መጻኢ ዕድልን እዩ እቲ ኣገዳሲ
ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ዝኣመሰሉ ትካላት ናይ ባዕሎም ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎም ንኤርትራ ከጥቑዑ ምፅንሖም ምስ ገለጹ ኤርትራ ግልጺ ስለ ዝኾነት ህዝቢ ኢንተርኔት ከም ዝረክብ ዝኾነ ይኹን መርበብ ሓበሬታ ኣብ ኤርትራ ከም ዘይዕፈን ገሊፆም ኤርትራ ሓዳስ ሃገር ከም ምዃና ኣብ ከይዲ ህንፀት ሃገር ከም ዝርከብ እውን ገሊፆም ኤርትራ ምዛኑ ብዘይሓለወ ኣገባብ ብቤት ምክሪ ፀጥታ ትተኣናገድ ከም ዘላ ኤርትራ ጥራይ ከይኮነትስ መብዛሕትኦም ኣባላት ቤት ምክሪ እውን ከም ዝሰማምዕሉ ብምግላፅ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንበሮም ዘይፍትሓዊ ዝበልዎም ማዕቀባት ንኸልዕሎ ዝፀዊዖም ኣቶ የማነ ስልጣን ካብ ኢድ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ይወፅእ ኣሎ ንዝብል ናይ ኣይሲጂ ሪፖርት ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ሕልሚ ንኢሎሞ